ljudmi na poti spoznavamo svet.
Spoznavamo svet.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Pesek, sonce in morje so vsak dan Nataše Rajgl, ki se je pred več kot 5 leti iz Slovenije preselila na Maldive. Najprej jih je obiskala, da bi tam preživela dopust, nato pa se je pojavila poslovna priložnost, ki jo je sprejela in se odločila za selitev, zdaj pa na enem izmed otokov z možem vodi resort. Več o njeni poti in delu si lahko preberete na spletni strani v Očarljivi Maldivi ali pa izveste v naslednjih minutah, če prisluhnete najnemu pogovoru. Nataša, lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Če začneva kar na začetku, kako in zakaj ste sprejeli odločitev, da se boste preselili na Maldive?
V bistvu midva sva šla na Maldive najprej na dopust, brez kakršnih koli načrtov ostati tam ali karkoli. In potem pač po tem prvem dopustu jo je ta destinacija res navdušila, super sva se počutila tam na tem lokalnem otoku, kjer sva bivala. In sva šla čez nekaj časa še enkrat in potem sredi tega bivanja smo nekaj debatirali z tem lastnikom guesthouse-a. Pač tam so bile stvari dosti neorganizirane, tam v tem guesthouse-u, kjer sva midva bivala. In se je zgodilo včasih, da smo tudi po 2 uri ali pa 3 ure čakali na neki izlet. In sva mu pač z možem malo omenila, da mogoče bi bilo smiselno, da si dobi nekoga, ki mu bo stvari zorganiziral. Zaradi tega, ker verjetno gosti dolgoročno ne bojo več prihajali, če se bo razvedelo, da pač so neke take organizacijske težave, ki so v bistvu čisto brezvezne. In pač iz tega je potem nastala ideja, da najboljše, da to narediva midva. Seveda sva midva v tistem momentu rekla, da to ni možno, da pač ne moremo zdaj kar pustiti službe in pač se preseliti na drugi konec sveta. In potem je ostalo pri tem in so šla domov in potem čez čas začela razmišljati, zakaj točno zdaj midva ne moreva tega storiti. Vedno imaš ta mali červiček v glavi in bolj kar razmišljaš, zakaj ne moreš, kot viš, da mogoče pa v bistvu lahko. In long story short, sva rekla, da poskusiva in sva poskusila in evo. To je bilo, mislim, da 6 let taj nazaj od tega.
Ja, omenili ste, da je sprva bil dopust, a ta selitev pa veliko potegne za seboj. Zamenjava službe, zapustiš družino, prijatelje. Kako je bilo s tem pri vas?
Ni lahka odločitev. Že pač to, da ti samega sebe pripelješ do te odločitve, vzame kar nekaj časa. Potem pa tudi sama izvedba ni enostavna. Pač odpovedni roki v eni službi, prihod na Maldive, urejanje vize, seveda vmes še poslavljanja z prijatelji in družino. Čeprav pač je zdaj v tem času bistveno enostavneje, kot je bilo mogoče, ne vem, 10 let nazaj. Zdaj imamo pač vsa ta socialna omrežja, WhatsAppe, Viberje in lahko smo vedno na vezi, lahko se vidimo videoklice. Je to čisto drugače. Tako da ni bilo toliko težko iti. Je pa seveda pač stvar, ki ti obrne življenje na glavo. To pa definitivno ja.
Maldivi ležijo jugozahodno od Indije, sestavljeni so iz več kot 1200 otokov. Kako deluje taka država, kako je poskrbljeno za upravno ureditev, zdravstveno skrbo, šolstvo in druge nujne storitve?
A v bistvu vse deluje vrhunsko. Od teh 1200 otokov, kar jih je na Maldivih, jih je poseljenih 200. In vsak tak otoček je v bistvu državica v malem. Se pravi, vsak tak otoček ima svojo šolo, svojo mošejo, svoj zdravstveni dom, kjer je 24/7 prisoten zdravnik, svoje trgovince, svojo gostilnico, tako da so ena taka mini državica. Prav tako ima vsak otok svojega župana, svetnike, magistrat, pač celo, če tako rečem, javno upravo. Otoki so med sabo povezani z nekimi trajektnimi povezavami oziroma z notranjimi leti, tisti, ki so bolj oddaljeni. Povezani so v atole. Znotraj atolov je pač neka skupina otočkov in potem celotni Maldivi so v 26 atolih. Glavno mesto je Male, tam je seveda pač centralizirano vse najpomembnejše storitve, banke, letalske družbe, sedež letalskih družb, vsa industrija, kar jo pač Maldivi premorejo, vse je centralizirano v Male, zdravstveno prav tako. Tako da pač za vse te stvari mi iz oddaljenejših otokov pač potujemo v Male. Tisti, ki so bližje, jim je lažje, ker se pač zapeljajo samo s čovnom. Vse ostalo pa lepo funkcionira. Tudi zdravniška oskrba brez težav, si plejni delujejo oziroma si ambulance za nujne primere. V vsakem atolu je tudi neka večja regionalna bolnišnica, tako da res ni nekih večjih težav glede tega.
Kakšen delež še predstavlja avtohtono prebivalstvo glede na priljubljenost destinacije in s čim se ob ribolovu in turizmu ljudje še ukvarjajo?
Pomembna stvar, ki jo moramo vedeti o Maldivih je, da sta dva tipa naseljenih otokov. En tip otokov so lokalni otoki, kjer živi v 99% lokalno prebivalstvo. Drugi del so pa je pač ta resort turizem. To so te letoviški otoki, kjer je na enem otoku en hotel. In tam v bistvu ni nobenih domačinov, ni samo pač delovna sila iz lokalnih otokov in turisti. Tako da pač ljudje, ki obiščejo te letoviške otoke, v bistvu nimajo stika z domačini. Ljudje pa, ki obiščejo lokalne otoke, tam pa v bistvu živimo skupaj z domačini, pač v vasi. Ne? To sta te dve glavne razliki glede maldivskega turizma. Domačini se ukvarjajo poleg seveda turizma in ribolova, ki sta glavni panogi na Maldivih, z vsemi temi drobnimi stvarmi, ki jih država potrebuje, da lahko funkcionira. Torej javna uprava, prevozi, zdravstvo, šolstvo, vse te stvari država potrebuje, vse to ljudi zaposluje. Večina služb je skoncentriranih spet v male, v glavnem mestu, je pa tako, da tudi te manjše otočki oziroma regionalni otoki pač zaposlujejo določeno število ljudi. Na našem otoku konkretno se ena družina ukvarja z trgovino, se pravi imajo na otoku svojo trgovino, ena druga družina ima skrbi čez za drugo trgovino, ena družina ima lokal, pač vse te male stvari, ki jih pač otok potrebuje, da lahko normalno preživi.
Zaradi globalnega segrevanja in tudi dvigovanja gladine morja ne bi se težave s tekočo vodo na otokih v prihodnosti povečevale. Kaj ste vi opazili v zvezi s tem?
Odkrito rečeno, jaz nisem opazila v teh 6 letih, kar sva tam, nisem opazila neke bistvene razlike. Stvar, ki je vidna, je mogoče erozija otokov, se pravi, da se površina otoka dejansko manjša, ampak se potem na drugi strani veča, ker se v bistvu ta pesek premika iz enega otoka na drugi konec otoka, pač odvisno, kako se te tokovi premikajo. In je možno, da je pač v enem obdobju leta na enem delu otoka nič peska oziroma so že korenine dreves vidne, potem se obrne veter oziroma tokovi, pride ta pesek nazaj, ampak mogoče ne v enaki meri, kot je bil prej. To je pač stvar, ki sem jo jaz opazila, da je lahko različna. Da bi bilo neke motnje s tekočo vodo, ni, tega nismo opazili.
Kako ste se navadili na podnebje in kdaj je najugodnejši čas za obisk Maldivov?
Meni se ni bilo tako zelo težko navaditi na podnebje, jaz pač imam odvedno rada toplo. Je pa res, da je nekaj časa potrebnega, da se navadiš na vlago, ampak ob morju, mi smo čisto locirani ob morju in vedno prijetno pihljati, tako da ni toliko hudo, kot mogoče v kakih državah, kjer je ful bolj suh zrak in suha vročina. Drugače so pa najboljši časi za obisk recimo od decembra pa nekje do konca maja. Do konca aprila, to je pač najbolj tak optimalen čas, s tem, da recimo marec in april sta z naskokom najlepša. Čeprav pač sezona nekako, vsaj slovenska najljubša sezona, so seveda zimske počitnice, ampak se splača priti tudi marca in aprila, ker je res krasno morje, nobenega vetra, je super. Drugače so lepi meseci še tudi poletni, se pravi od julija do septembra. To je sicer uradno monsunsko obdobje, ampak pač ni nekega, ne vem, dolgotrajnega deževja. Mogoče so kakje plohe, da kak dan dežuje ali pa je kak dan bolj vetrovno. Drugače pa ne pričakujemo takrat v tem obdobju nekega dolgotrajnega dežja. Najslabša meseca sta junij pa oktober recimo. Te dva meseca ponovadi odsvetujemo, pa maj tudi. No. Polovica maja se ponovadi začne monsun, dežuje 2-3 tedne naenkrat, potem se umiri čez poletje in potem oktobra spet, ko je menjava monsuna, je spet tako bolj nestanovitno vreme in iglih najbolj primerno za obisk.
K vam prihaja tudi precej Slovencev, ki si želijo lepih peščenih plaž, raziskovanja morskega sveta. Kaj pa še ponujajo ti otoki?
Ja, tako je. Ljudje prihajajo k nam predvsem zaradi lepih plaž, a veliko jih prihaja k nam zaradi raziskovanja podvodnega sveta. Je pa res, da otoki ponujajo poleg tega še dodatne aktivnosti. Pri nas na našem otoku oziroma v našem guesthouse ponujemo številne izlete na sosednje otoke, tako da lahko ljudje res doživijo to pristno maldivsko izkušnjo, da spoznajo domačine, njihovo kulturo, njihov način življenja. Domačini so izredno prijazni in hitro te povabijo na kavo, na čaj, na kosilo. Tako da je pač to del tiste prave pristne maldivske izkušnje. Poleg tega mi organiziramo izlete tudi recimo na nenaseljene otoke, na te znamenite peščene sipine. Organiziramo tudi lokalni ribolov, se pravi, da se okrcate na lokalno ribiško ladjo. Naši fantje vas peljajo na koralni greben, zvečer ob sončnem zahodu, kjer lahko res doživite, kako poteka maldivski vsak dan. Ribolov je res tesno povezan z Maldivci in ga z veseljem tudi pokažejo gostom. Poleg tega peljamo tudi na sosednje otoke, naseljene oziroma nenaseljene, kjer si lahko gostje pogledajo, kako je oziroma občutijo energijo oziroma vibe nekega drugega otoka in večinoma, ko pride nazaj, mi si rečejo, joj, Nataša, pri tebi je res fino. Tako da veliko stvari se da početi, ne samo poležavati biti na plaži. Je pa res, da če si ljudje to želijo, jih pač pustimo, da poležavajo na plaži. Tudi to je del, del čara, oziroma so zaradi tega ljudje prišli, da se naužijajo te turkizne barve in tega toplega morja. Mogoče še to morje ima čez celo leto 28 do 30 stopinj, temperatura zraka čez celo leto okrog 30 stopinj, tako da je to res taka ugodna klima za take, ki imajo radi toplo morje.
Kaj pa jezik? V kolikšni meri se v vsakodnevnem življenju še uporablja uradni jezik, zlasti glede na razširjenost turizma?
Uradni jezik na Maldivih je zelo prisoten na lokalnih otokih. Domačini sicer vsi govorijo angleško, ampak na teh lokalnih otokih ni tako veliko turizma, da bi se zdaj, da bi lahko začel zaradi tega lokalni jezik izumirati. Domačini še vedno govorijo maldivščino, če je treba, s turisti seveda govorijo angleško, drugače pa oni med sabo govorijo svoj jezik, turizma je, ne vem, mogoče 1%, še toliko ne, na lokalnih otokih. Na teh otokih, kjer so pa letoviški otoki, se pravi, kjer so samo hoteli, tam pa seveda angleščina glavna in domačini, v bistvu tam, razen kar so v službi, jih ni.
Epidemija COVID-19 je močno prizadela turizem praktično povsod po svetu. Kako ste to občutili na Maldivih in kako je zdaj s pogoji potovanj in omejitvami?
Ja, to je bil res težek čas za nas, ker smo bili praktično eno celo leto zaprti. Se pravi, vlada Maldivska ni dovolila gostom na lokalne otoke, da se s tem ne bi, oziroma da bi s tem omejili širjenje virusa. Zdaj pa se stvari počasi vračajo v normalne okvire in tudi ni zdaj trenutno nobenih omejitev za vstop na Maldive. Se pravi, lahko pride vsak, ne glede na, ne vem, statuse cepljenja, potrdila, pač ni potrebno ničesar.
Je to dogajanje spremenilo tudi dostopnost in letalske povezave? Katero pot najpogosteje izberejo Slovenci?
Ja, sigurno se je nekaj spremenilo s temi omejitvami. Čeprav je zdaj počasi se situacija normalizira, je pa zdaj velika prednost, ker iz Ljubljane leti Fly Dubai, kar je v bistvu najbolj optimalna povezava trenutno z Maldivi. Torej let iz Ljubljane do Dubaja in potem iz Dubaja na Maldive. Druga opcija je še Turkish Airlines, ki je tudi zelo pogosta povezava, ki jo naši gostje izberejo, predvsem tisti, ki pridejo z majhnimi otroci. Odhod letala Turkish iz Ljubljane je, mislim, da okrog 9 zvečer, potem je samo kratek prestop v Istanbul in potem je dolg nočni let 8 ur do Maleja, kar pač družine obožujejo, otrokom naštimajo risanko, oni zaspijo in je veliko lažje prebroditi pot. Drugače so bile še dobre povezave iz Benetk oziroma teh okoliških letališč iz Zagreba, ampak je pač odvisno od sezone oziroma odvisno je od teh promocij letalskih družb. Pač treba je malo poiskati oziroma načrtovati potovanje recimo nekje 3 do 5 mesecev vnaprej. To je nekako najbolj optimalen čas za recimo, da ujamemo ugodno ceno letalske karte.
Zlasti zaradi prestižnih rezortov lahko nekako dobimo občutek, da so Maldivi zelo draga prestižna destinacija. So dostopni tudi za tiste z nekaj manj pod palcem?
Te letoviški otoki so res izredno dragi, ampak na srečo se je zdaj začel ta lokalni turizem dobro razvijati in cene pri nas recimo so, ne vem, za 10% cene dobiš pri nas polni penzion za 2 tedna, tam na nekem tem letoviškem otoku je pa lahko to samo cena za en dan. Tako da pač po zaslugi tega lokalnega turizma je zdaj res so Maldivi postali dostopni praktično vsakemu. Je pa pomembno, da se izbere lokalni otok in ne toliko te resort otoki. Ne? Tam hitro cene narastejo v tisoče.
So Maldivi destinacija, kjer se nameravate postarati, se boste morda kdaj vrnili v Slovenijo, kakšni so vaši načrti?
Ja, to je zdaj v tem momentu težko reči. Jaz pač osebno nisem človek, ki bi ful časa vnaprej planiral stvari. Tako da trenutno nama Maldivi pašejo, tukaj so se našla, uživava in pač če ne bo nekih večjih pretresov globalnih, bova verjetno še nekaj časa ostala tukaj. Pa bomo pa videli za naprej, kako bo, pač ni izključena nobena možnost.
Nataša Rajgl, najlepša hvala za ta pogovor.
Hvala lepa tudi vam.
Poslušalke in poslušalci, to je bilo tokrat vse. Če ste del pogovora zamudili ali bi mu prisluhnili še enkrat vabljeni v audio arhiv Radia Ognjišče, lahko obiščete tudi spletno stran Očarljivi Maldivi. Sicer pa hvala, da ste bili z nami in lep pozdrav do prihodnjič. Vdajo sem pripravil Andrej Šinko.
Z ljudmi na pot.